Det bliver skyet, og nogle steder kan der også komme lidt regn, men i løbet af formiddagen skulle det klare op, bortset fra på Bornholm, hvor det vil være skyet hele dagen. Let til frisk vind fra syd og sydvest, ved kysterne nogle steder op til hård vind, og temperaturerne vil ligge mellem 8 og 10 grader. Du kan få flere nyheder her fra Radio 24/7 kl. 12. Nu fortsætter Cordua og Steno den politiske debat, og det skal blandt andet handle om privatskoler og folkeskoler, og om den tidligere tyske kansler, kristendemokraten Helmut Kohl.
Privatskoler tager ikke nok socialt ansvar, og derfor så skal de have halveret deres tilskud for det offentlige. Det foreslår, Anne Wang, der er borgmester i København. Hun er med os til en debat med en herre med noget anden mening, nemlig Henrik Christoffersen fra den borgerlige tænketank CEPOS.
Velkommen til den her sidste time af Cordua og Steno. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Til sidst i den her time, så skal vi se frem mod morgendagens EU-topmøde, som starter allerede kl. 20 i aften. Og det gør vi sammen med Venstres EU-ordfører Lykke Friis, der samtidig vil fortælle om en 1000 sider lang biografi, hun har læst om den tyske, en af de store giganter i tysk politik, nemlig Helmut Kohl, genforeningskansleren, der sad på posten i 16 år.
Men nu til debatten om privatskolernes sociale ansvar eller mangel på samme. Velkommen til dig, Anne Wang.
Du. Tak.
Og velkommen til dig, Henrik Christoffersen. Tak for det. Anne Wang, du siger til politikken, det er både urimeligt og forargeligt, at privatskolerne kan undslå sig deres sociale ansvar. Jeg synes, det er en skandale, når privatskoler med næsten ingen socialt udsatte børn har langt flere penge til at drive skole for end tilsvarende folkeskoler. Mm. Og så siger du, sagen minder i uhyggelig grad om overbetaling af privathospitaler, og konkret foreslår du, at man halverer tilskud fra det offentlige til privatskolerne. Hvorfor gør du det?
Ja, altså kun til de privatskoler, som ikke tager et socialt ansvar. De privatskoler, som tager et socialt ansvar, foreslår jeg, skal have flere penge. At vi gør nøjagtigt for privatskolerne, som vi gør for folkeskolerne, nemlig at man får midler efter det, den sociale udfordring, man løfter. Jeg har det sådan, og det er egentlig faktisk ikke kun mig, der har det sådan, det er også uddannelsesforskere, der har det sådan, at den blandede skole er bedst. Den blandede skole, hvor børn møder hinanden på kryds og tværs af sociale skel, både fordi den skaber noget social sammenhængskraft, det er nok der min politiske holdning kommer ind, men der hvor uddannelsesforskerne kommer ind, der er, at det faktisk også skaber bedre faglige resultater, fordi de stærke, de trækker de svage med op, uden at det går ud over deres egne faglige resultater. Det er jo næsten smukt. Og når vi så har en måde at finansiere privatskolerne på, der gør, at det faktisk kan betale sig for dem ikke at tage et socialt ansvar, fordi de ikke får flere penge, når de tager nogle børn, som er omkostningstunge, fordi de er socialt udsatte, jamen så modarbejder vi jo rent politisk den blandede skole. Og det synes jeg er en skandale.
Har hun ret, Henrik Christoffersen? De tager ikke noget medansvar.
Jamen, altså, det er jo interessant at høre, at debatten om skolen, det er en debat om fordelingspolitik. Det er jo noget, der kendetegner den danske velfærdsstat i det hele taget, og det er heldigvis noget, der er i opbrud, fordi vi er ved at finde ud af, at vores velfærdsstat er ved at bryde sammen, hvis vi kun har fokus rettet mod fordelingspolitik. Men i øvrigt, mener jeg ikke, det er rigtigt. Jeg mener, at det er veldokumenteret i uddannelsesforskningen, at penge ikke gør det. Altså, at der ikke er nogen sammenhæng mellem, hvor meget en skole løfter eleverne, og hvor mange penge skolen har.
Så har privatskolerne meget, måske heller ikke noget imod at være overfinansieret.
Det er meget, meget veldokumenteret. Og det vil sige, at det handler om noget andet. Når Anna Wang siger, at det handler om penge, så er det i virkeligheden, og det er måske en af mine alvorligste anklager mod denne her tænkning, så er det måske i virkeligheden det samme som at komme med en dårlig undskyldning. Nej, vi kan ikke gøre det bedre, fordi vi skal have nogle flere penge. Det er at gøre elever med en mere svag social baggrund til ofre og til nogle stakler. Privatskolerne, de løfter også elever med svag baggrund rigtig meget, fordi de har ikke noget alternativ. De får ikke flere penge, og så må de bare gøre det. Og så gør de det også. Det er dels en forfejlet tænkning, fordi vi skal leve af viden. Derfor skal vi understøtte de skoler, som gør det bedst. Det gør privatskolerne.
Henrik Christoffersen, der er jo også en grund til, at folk sætter deres børn i privatskoler. Det er jo netop, fordi de vil ikke have dem til at gå i de skoler, hvor der er for eksempel for mange tosprogede børn, og alt for mange, der kommer i skole, ikke har fået mad. Så siger man, jamen mit barn skal ikke gå der, og så rykker man dem derover. Men Anne Wang, hvordan vil du have i praksis, det skal kunne lade sig gøre? Fordi dem, der er de såkaldte ressourcesvage, det er et frygteligt ord, børn er ressourcesvage. Altså, det er jo også deres forældre, de har jo ikke penge, eller har slet ikke overvejet at sætte deres børn i en privatskole. Skal de så have øget tilskud, eller hvad skal det være for et eller andet kvotesystem, eller hvad skal det være?
Det vil jeg rigtig gerne svare på, men først vil jeg lige sige, at jeg synes det der med, at penge ikke betyder noget, det er noget vrøvl. Jeg tror, at de fleste har det sådan, at det betyder noget, hvad man får ind på sin løncheck, og så betyder det noget, hvad man bruger pengene til. Vi kan ikke vælge mellem, om vi enten vil tænke over, om vi har penge nok, eller om vi vil tænke over, hvordan vi bruger pengene. Vi er nødt til at gøre begge dele. Og jeg tror også, at argumentet praller bare lidt af på mig. Fordi hvis det var sådan, at man ikke mente, penge betød noget, så ville man jo heller ikke være så oprørt ved tanken om, at der var nogle velstillede privatskoler, der skulle miste nogle penge.
Men er vi ikke enige om, at der ikke er nogen sammenhæng mellem, hvor mange penge en skole har, og så hvor meget skolen løfter eleverne?
Nej, det er vi enige om. Det er vi overhovedet ikke enige om. Jeg har det sådan, at det er et rigtig godt princip, at hvis du har en stor social udfordring, så får du også et stort budget. Og den måde, vi gør det på i folkeskolen, det er, at alle skoler får penge til, at de kan drive skole på statens minimumstimetal. De får en garantibevilling. Og så er det sådan, at hvis man har flere socialt udsatte, så tæller der et taxameter. Og det, jeg forestiller mig, det er, at man som privatskole vil gør det præcis ligesådan, at man fik penge til som udgangspunkt at drive skole til statens minimumstimetal. Og hvis man så er sådan en skole, der skriver på sin hjemmeside, og det her er noget, der er skoler, der skriver på sin hjemmeside, lige børn leger jo bedst, så derfor skal du, hvis du har et barn og ikke har akademikerbaggrund, så skal du tænke over, om dit barn passer til vores skole. Der er der nogle skoler, der skriver, de vil ikke have de børn. Hvis man er sådan en skole, så må man drive skole for få penge. Hvis man til gengæld tager et socialt ansvar, så kan man begynde at få socialt taxameter, for så følger der nogle opgaver med, så følger der tosprogsundervisning.
Henrik Christoffer, det lyder da meget fornuftigt.
Anna siger, at hun ikke vil snakke om virkeligheden, men om principper. Og principper skal være sådan. Jeg taler om virkeligheden. I virkeligheden er det sådan, at der ikke er nogen sammenhæng mellem, hvor meget en skole løfter eleverne, og hvor mange penge skolen har. Når vi måler dette at løfte eleverne på den viden, som måles ved afgangsprøverne. Det er en fuldstændig fast kendsgerning. Sådan er det. Og så vil jeg også sige til Carsten Steno og
Torben Steno,
bemærkningen om, jamen forældre, de vælger jo. Ja, det tror pokker jo. Men Anne Wang er jo fuldstændig. Anne Wang henviser til politikerne, de synes, og eksperterne synes, Og nævner jeg ikke, hvad forældrene synes. Og det er et samfundssyn, som er meget, 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 meget imod. Det vi ser i de her år er, at der kommer en dybere og dybere kløft mellem danskerne og uddannelsespolitikken. Det opfatter jeg som et meget stort problem. Men vi er på vej stærkt ind i videnssamfundet. Vi skal leve af den skarpeste viden, og vi er oppe imod meget, meget hård konkurrence. Så skal vi også bruge de skoler, som løfter eleverne mest. Og det, at vi skal se at kvæste dem i en tid, hvor vi har brug for at sætte vækst på dagsordenen, det er jo en katastrofe.
Vi skal lige sige til lytterne, at I lytter til Radio 24/7, hvor vi diskuterer den socialdemokratiske børn- og ungeborgmesters forslag om at skære i tilskud til privatskoler, der ikke tager et socialt ansvar. Og hvis du har en kommentar eller et spørgsmål til det, vi diskuterer, så kan du skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Men nu sagde Henrik Christoffersen jo, at danskerne har en holdning til det her. Det må man nok have lov at sige, fordi 24 timer udkommer jo i dag med en historie, hvor der står, at flere skifter folkeskolen ud med privatskole. Et stigende antal forældre vælger en privatskole til deres barn, og det er især de højt uddannede forældre, der vælger folkeskolen fra. På 4 år er antallet elever i private skoler steget med næsten 10.000, og elevtallet i folkeskolen er faldet med 20.000. Så det er jo klart, altså folk, de stemmer jo med fødderne.
Ja. Altså, nu snakker vi om at forholde os til virkeligheden. Hvis nu vi tager ud på Amager, og så tager vi til skolen ved Sundet, som er den skole, vi har i København, der har et elevgrundlag, der minder mest om privatskolens. Der er altså rigtig mange velstillede børn. Hvis den blev privatskole i morgen, så vil den få en budgetforøgelse på 8 millioner kroner. Det svarer altså til, at den kan ansætte 16 lærere mere. Jeg forstår godt, at hvis man som forældre kan se, at privatskolen har flere penge at drive skole for, så de kan have flere timer, jamen så er der da ikke noget underligt i, at man som forældre tænker sig om, om man har lyst til at vælge privatskolen. Og det er der, jeg synes, det er dybt, dybt, dybt urimeligt, at det er sådan, at privatskolen, der er velstillet, har så mange flere penge at drive skole for.
Henrik Christoffersen, du siger det selv, at vi lever med en velfærdsstat, der er ved at bryde sammen. Og et af de symptomer, der er på den, det er jo netop, at de velstillede, de ressourcestærke sætter deres børn i privatskole. Skal det ikke bare ses som et udtryk for os, at sådan er virkeligheden, og så sige, jamen, du siger, at vi skal leve i et videnssamfund. Men hvis ikke man beder de private om at være med til at løfte den ret store mængde af børn, som er blevet det, vi kan kalde den virkelig, virkelig, virkelig tunge ende, så kommer vi aldrig ud af det, og så får vi et samfund, hvor altså, jeg bryder mig ikke om ordet sammenhængskraft, men hvor det virkelig bliver svært at få øje på.
Det er nogle meget, meget nemme sammenhænge, som vi taler om her. Nogle af de skoler, som løfter elever med en svag social baggrund mest, det er privatskoler. Det er simpelthen også, hvis det er elever med en indvandrerbaggrund, så er det simpelthen også privatskoler, som har en meget dominerende elevmasse.
Med findes der også indvandrere, der ikke er ressourcesvage, altså, som har råd til at betale for at sende deres børn til privatskoler, og der er mange af dem, der er meget ambitiøse på deres børns vej. Det er jo ikke dem, vi snakker om.
Det er sådan set heller ikke dem, jeg snakker om. Jeg snakker om, at man jo godt kan løfte elever, som man har, som man må vente ikke så meget af, givet deres baggrund. Dem kan man jo også løfte ganske meget, og det er der privatskoler, som er helt enormt gode til. Det kan sagtens lade sig gøre. Københavns Kommune er et af landets dårligste skolevæsener, samtidig med, at det er et af de skolevæsener, som bruger flest penge. Og til lige, så når Anne Wang taler om skolen ved Sundet som en skole, som ikke har ret mange penge, så må jeg stille spørgsmålet, hvem er det, som har besluttet, at skolen ved Sundet ikke skal have ret mange penge? Det er Anne Wang. Fordi Anne Wang sidder og administrerer skolebudget, som er enormt stort i forhold til, hvor mange elever der er, og også i forhold til den sociale tyngde i elevmassen. Alligevel så har en skole for mellemklassebørn meget, meget få penge hos Anne Wang. Og det betyder, at Anne Wang tvinger mellemklasse familier til at sende deres børn i privatskoler. Derfor er der mange flere privatskolebørn i Københavns Kommune. Og efterfølgende, så får de ellers med grovfilen, fordi de gør det. Det synes jeg er en helt, helt urimelig måde at argumentere på.
Anne Wang, du udsulter middelklassens børn, som så flygter over til privatskolen, mener Henrik Christoffel.
Der er jo faktisk en pointe i det, du siger, fordi den måde finansieringen af privatskolerne er skruet sammen på nu, det er, at privatskolerne får 73% af, hvad folkeskolen som gennemsnit får. Så det vil sige, at hvis vi for eksempel har en udfordring i Tingbjerg, fordi der går rigtig mange ressourcesvage børn, jeg kan heller ikke lide ordet, men børn, som ikke har særlig gode forudsætninger hjemmefra, så siger vi, at vi vil gerne lave en heldagsskole til dem. Det er overordentligt dyrt. I det, vi laver en heldagsskole til de børn i Tingbjerg, så presser vi jo gennemsnitsprisen op, hvilket vil sige, at vi øger privatskolernes pengemængde. Så vi øger faktisk, når vi får én skole i København, der har én særlig udfordring, fordi der går rigtig, rigtig, rigtig mange børn, vi har brug for at hjælpe. Når vi øger deres budget, så gør vi altså det, at vi svækker skolen ved Sundet, en velstillet skoles konkurrencekraft versus den velstillede privatskole. Det er da en syg, syg, syg finansieringsmekanisme, og den vil jeg gerne lave om. Det sætter mig som politiker i det valg, om jeg vil sørge for, at en velstillede skole kan konkurrere med privatskolerne, eller om jeg vil sørge for, at de har ordentlige forhold ude i Tingbjerg. Det er da ikke et rimeligt valg at sætte en politiker i. Og den finansieringsmekanisme, den skal laves om.
Det vil sige, du synes, det er okay, at middelklassen de skal betale, fordi for at man skal have gøre en ekstra indsats for dem, der er særligt
tunge,
udfordret.
Ja, det er lige præcis det, jeg synes.
Det er jo et stykke praktisk socialisme.
Jeg synes,
men det kan du ikke få middelklassen med på, så de flygter over i privatskolerne, fordi der kan de jo... Så siger du jo, at så skal vi regulere privatskolernes tilskud, så de er også med til at betale.
Det er jeg helt sikker på, at jeg sagtens kan få middelklassen med på. Jeg kan sagtens få middelklassen med på at se, at det er til gode for middelklassen, at vi laver et ordentligt skoletilbud til de børn, som ellers vil vokse op og være uden uddannelse og inde på kontanthjælp og kriminelle. Jeg kan ikke sagtens få middelklassen med på at se, at hvis man har børn, der skal kunne, man skal kunne sende trygt i byen, at vi så skal have en by, der er tryg. Det kan jeg sagtens få middelklassen med på. Det, jeg ikke kan få middelklassen med på, det er, at det skal gå ud over deres skoletilbud, og at de skal vælge folkeskolen, hvis den ikke kan konkurrere med privatskolen. Og det handler et om penge, og to om skoleudvikling.
Så derfor svækker vi privatskolen, så de er lige lidt dårligere.
Vi er nødt til, at man ikke kan have en situation, hvor der er nogle privatskoler, der har flere penge at drive skole for end folkeskolen. Det synes jeg simpelthen er urimeligt. Så altså, jeg går i virkeligheden, jeg synes, det er vigtigt at gå på to ben. For det første er det vigtigt, at vi kvalitetsudvikler i folkeskolen. Det handler om ledelse. Det handler rigtig meget om ledelse. Det handler om uddannelse af vores lærere. Og så handler det om at få et praktisk kreativt element ind i folkeskolen også. Der er rigtig mange ting, vi kan gøre for at udvikle folkeskolen, men vi kommer altså ikke udenom, at hvis privatskolen har flere penge at drive skole for, den kan jo også gøre de ting.
Henrik Christoffersen, kunne man så ikke lave et kompromis på den her måde, at vi har den folkeskole, vi har, og så de forældre, der er så ressourcestærke, at så kan de jo simpelthen betale for deres børns skolegang efter amerikansk model, så får de lov at betale det hele. Og så kan man sige, så har du dit elitære reservat.
Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre Christoffersens bud på, hvordan løser man i Anne Vangs situation det problem med, at man har alle de her udfordrede elever og så videre. Skal vi ikke alle sammen løfte i flok? Er det ikke fair nok, at hun faktisk bruger, eller man i København bruger nogle flere penge på det? Eller hvad er dit alternativ?
Ja, altså, jeg vil sige, at som udgangspunkt, så køber jeg ikke Stenos argument om, vi har den folkeskole, som vi har. Fordi vi har en dårlig folkeskole, og vi har en dyr folkeskole. Så det synes jeg er et helt forkert udgangspunkt. Det er sådan set et grundproblem, at sådan forholder det sig. Og i København har vi en særlig dyr folkeskole, og en særlig dårlig folkeskole, målt på, hvor meget eleverne bliver løftet i forhold til, hvad man skulle vente deres baggrund.
Det er jo ikke helt rigtigt.
Jo, det er det. Og det køber jeg ikke. Og hvad ser vi så? Jarl Kordua var inde på dagens historie om, at vi ser flere i privatskoler og sådan. Altså, og i dagens historie ser vi jo også undervisningsministerens svar. Eleverne i folkeskolen skal have mere praktik. Er det vejen ind i videnssamfundet, hvor vi skal matche viden på et topniveau, på internationalt, globalt niveau? Altså, det er et, skal vi sige, et utilfredsstillende eller et mangelfuldt svar. Og jeg tror ikke, at den del af den danske befolkning, som særligt er rykket ind i videnssamfundet, at de køber den slags argumenter, og der skulle også lidt flere gymnastiktimer og sådan. Jeg tror ikke, at det er tilstrækkeligt. Det er en kæmpe, kæmpe problem, at danskerne flygter fra folkeskolen, fordi folkeskolen ikke gør det godt nok. Og i Tingbjerg, hvor vi snakker om i Københavns Kommune, hvor der er problemer, der medgiver jeg meget gerne, at der er nogle store udfordringer. Men der er der er altså også mange penge. Der er rigtig mange penge.
Altså, jeg bliver nødt til at sige, at vi faktisk har... Det er rigtigt, at vi har udfordringer nogle steder, men vi har også, og det er et faktum, i København, nogle af landets bedste folkeskoler i forhold til undervisningseffekt, altså hvor meget de løfter elever. Vi har nogen, som bliver brugt af ministeriet som eksempler på, hvordan kan man skabe en folkeskole, der løfter elever. Og jeg hører altså ikke særlig mange løsninger der. Jeg er enig i, at når vi har nogen, der formår at have en rigtig, rigtig god undervisningseffekt, og nogen, der ikke gør, at så er vi selvfølgelig nødt til at se på, hvorfor er det sådan. Mm. Der er mit bud af ledelse. Det handler rigtig meget om ledelse. Et andet bud er uddannelse af lærerne. At de steder, hvor man for eksempel har lærere, der underviser rigtig meget af deres linjefag, og som har tosprogskompetencer, det er sådan, at på lærerseminariet i dag, der kan du vælge det at have kompetencer i at undervise tosprog, det kan du vælge fra, men i og med, at du ikke kan vælge de tosprog fra, så giver det rigtig god mening at have en efteruddannelse af lærerne. Det er bare et parameter. Det giver også rigtig god mening at efteruddanne lærerne i forhold til klasseledelse og konflikthåndtering. Jeg kunne godt tænke mig, at der også kom nogle løsninger over for CEPOS, og så kunne jeg godt tænke mig, at man også forholdt sig til, at uanset hvor meget vi gør i forhold til kvalitetsudvikling, så hvis vi forudsætter, at privatskolen også kvalitetsudvikler, når den så har flere penge, så vil den jo kunne drive en skole, der er bedre. Jeg siger ikke, at vi ikke kan lære af privatskolen. Det kan vi sagtens. Noget af det, vi for eksempel kan lære, det er, at jeg vil rigtig, rigtig gerne give en større rolle til forældrene. Jeg vil gerne give flere frihedsgrader til folkeskolen, sådan så forældrene kunne have en større rolle. Fordi jeg forstår egentlig godt, at man gider engagere sig som forældre på privatskolen, hvor man for eksempel har en indflydelse på fagrækken, hvilke timer man har. Men i folkeskolen, hvis det er lovgivningsmæssigt bundet alt sammen, og det eneste, man kan beslutte, det er, om der er bastonjekiks eller riskiks til forældremødet, hvorfor hulen skulle man så deltage? Det kan vi lære af privatskolen, og der skal vi ind og lovgive. Men sådan nogle løsninger skal vi jo også have på bordet.
Anne, det var Anne Wang, der kom, hvor I hørte her for et øjeblik siden, og nu er det så Henrik Christoffersen. I mangler løsninger i CEPOS. Hun efterlyser nogle forslag fra CEPOS. Har I nogen?
Altså, jeg tror langt hen ad vejen, at jeg er inde i det sidste, Anne Wang var inde på her. Men jeg tror, at det vil være nyttigt at stille det lidt mere konkret eller
gerne,
skarpt op. Fordi du siger, I har rigtig gode folkeskoler i København, og det er jeg helt enig i. Sagen er bare den, at det gennemgående niveau, det er dårligt. Og så siger du så, jamen vi skal lære noget, og så skal vi sådan noget. Og så har du nogle betragtninger, og de betragtninger er langt hen ad vejen enige.
Har du set vores nye kvalitetsrapport? Det går rigtig faktisk fremad.
Det er strålende, altså, fordi brug jeres kræfter der. Brug jeres kræfter der, i stedet for at bruge dem på at få kvæstet endnu mere på de skoler, som faktisk gør det rigtig, rigtig godt.
Og så synes jeg også, at
diskussionen har en lidt bredere tema her, fordi...
Jamen, det er jo også noget principielt. Der er også gode og dårlige skoler i Odense, for eksempel, ja, eller i Aarhus, eller de andre store byer, ikke?
Jo, men ved du hvad, jeg prøvede her for et par måneder siden at sige, lad os se... Nu har vi haft de her mål for, hvor meget skolerne løfter deres elever. Nu har vi haft de mål i 4-5 år. Hvad har de mål gjort? Det er meget udbredt. De fleste kender til dem, hvis de har noget med skolerne at gøre. Hvad har de gjort? På privatskolerne, der er sket det, at de skoler, som kom ud som dårlige, de har oppet sig gennemgående. På folkeskolerne, der har de altså ikke oppet sig så meget. Det er landstendensen, og det er altså bekymrende for mig at se. Men det bredere i det her, det er, synes jeg, at den tendens, som Anne Wang tegner op, det er en tendens, som hedder i virkeligheden, at folkelige fællesskaber, hvor mennesker, almindelige mennesker, går sammen og løfter i flok, i fællesskab, at det er en trussel mod staten. Hvis ikke folkelige fællesskaber... Altså er oprettet af staten, kontrolleret og styret og reguleret af staten. Hvis folkelige fællesskaber bare består af folk, så er de en trussel. Og det er jo en tendens, som vi ser bredere og bredere og bredere. Og det er altså en meget, meget uhyggelig tendens. Vi skal folkelig frigørelse, og vi skal folkelige kræfter, hvis vi vil velfærd i fremtiden i det her land.
I vil institutionalisere det hele, Anne Wang.
Nej, det jeg har noget imod, det er, når den måde, man kan oppe sig på, det er, at man siger, at man ikke gider have nogen af de elever, som har svage forudsætninger for at præstere godt. Det er ikke en god måde at oppe sig på, for der er, de elever, de forsvinder jo ikke. Der er nogen, der skal have dem, og det bliver folkeskolen. Og det er ikke særlig godt i forhold til hele Danmarks gode faglige resultater, når vi ved forskningsmæssigt, at en blandet skole giver dygtigere børn over en bred kamp. så nytter det jo ikke noget, at vi ser en privatskole, som bliver mere og mere polariseret. Et af de tal, som har været fremme, det er, at privatskolerne faktisk løfter et socialt ansvar. Som gennemsnit betragtet, så har de faktisk udsatte børn. Problemet er bare, at den polarisering, der er, er helt enormt. Så der er nogle privatskoler, som har 60-70% udsatte børn, og så er der resten, som stort set ikke har nogen. Og det er jo et kæmpemæssigt problem, hvis vi ved, at den polariserede skole skaber dårlige faglige resultater.
Anne Vang, det du gerne, eller det du ønsker dig med det her, det kræver jo, altså du har en del magt over dit eget område i København. Du kan jo ikke bare gennemføre det her. Altså, hvis det skal gennemføres, så er det jo lovgivning.
Det er rigtigt.
Og det er jo ikke fordi, når man sådan kigger på det, at du har fået sådan massiv tilslutning blandt dine partifæller, for eksempel på Christiansborg. Jamen altså, det, vi bliver jo nødt til at forholde os til virkelighedens verden. Hvordan kan det være, at den røde regering ikke siger, jamen, hende der Anne Vang, hun har da virkelig fat i noget?
Altså, jeg vil starte med at sige, at det er jo rigtigt, at jeg kan gøre rigtig meget som kommunalpolitiker. Og det er sådan noget som for eksempel ledelse, læreruddannelse,
de ting, du har
og så
været
videre.
På,
de ting kan jeg gøre. Og der, hvor jeg så bliver frustreret, det er, når det ikke er nok, og vi er nødt til at have lovgivning. Og der er jeg jo kommet med et forslag, og desværre har mit parti ikke været villige til at gå helt lige så langt, som jeg er. Sådan er det jo nogle gange i et parti, at man ikke alle ikke er helt enige om alting. Til gengæld, så synes jeg, der er rigtig positive takter fra undervisningsministeren i forhold til, at hun gerne vil se på et socialt taxameter, og hun faktisk også gerne vil se på et socialt taxameter i forhold til ungdomsuddannelserne, hvor det er mindst lige så påkrævet.
Ja, det så gider vi ikke på. Jamen Henrik Christoffersen, jeg synes stadig, vi mangler et svar på, hvad CEPOS mener, at vi skal gøre ved at hæve niveauet for de særligt udfordrede i folkeskolen. Altså, jeg hører dig sige, jamen, folkeskolen skal være mere effektiv, så man skaber nogle flere ressourcer, man skal lære af de private, og så skal man jo lade folk bestemme selv. Det er sådan så det, jeg hører dig sige. Og der er ikke sådan, og så er I sådan imod enhver form for regulering, der flytter ressourcer fra privatskolerne, hvor der er rigtig mange ressourcestærke, der er rigtig mange akademikerbørn, der går i privatskoler, og så over til, hvad skal man sige, den, undskyld udtrykket, tunge ende af en ungdomsovergang, og de er i folkeskolen. Er jeg svar bare laissez-faire? Folk må bare klare sig selv, og
nej, jeg synes, det er
ingen
fair
regulering.
Undskyld, jeg synes, det er fair nok at starte med at slå fast, at penge altså ikke rigtig er vidundermidlet, når vi snakker om skolen. Og det er fair nok at slå fast, at de skoler, som bygger på folkelige fællesskaber og ansvarliggørelse ude, hvor man driver skolen, at de gør det bedst. Det synes jeg er fair nok at slå fast. Også fordi vi fører en undervisningspolitik senest med dagens forslag fra ministeren om, at vi skal have mere praktik og sådan noget, ikke? Som vej ind i videnssamfundet. Altså, det er ikke et fuldgyldigt svar. Så siger du så, jamen hvad så? Og det, jeg tror, at er afgørende, det er, at vi har en folkeskole, som fungerer på nogle problematiske præmisser. Vi får en debat nu om folkeskolen skal flyttes fra traditionel kommunal regi til at være en form for selvejende institution, og den er Danmarks Lærerforening rejst. Og det synes jeg på mange måder er en interessant debat. Jeg tror, at det, som er noget meget vigtigt, det er en ansvarliggørelse ude i de steder, hvor velfærdsstaten møder borgerne. Og det behøver ikke nødvendigvis, det kan ske i privat form, det behøver det ikke nødvendigvis at gøre, men en ansvarliggørelse. Og det kan ske sådan altså, at det ikke kommer til at gælde, at jo dårligere vi gør det, jo flere penge får vi. Det skal vi væk fra, og så skal vi have lavet den ansvarliggørelse. Og det vil sige, at skoler, som gør det dårligt, de skal mærke nogle sanktioner, som også er til at tage og føle på. Et fodboldhold, som gør det dårligt, rykker ned. En skole, som gør det dårligt, får nogle flere penge. Det er nogle helt forkerte præmisser, vi har skruet sammen på skolen. Og der skal vi ned for at få fat om ondens rod.
Tak skal du have, Henrik Christoffersen. Det blev de sidste ord i denne her skoledebat, og tak til børne- og ungdomsborgmester i København, Socialdemokraten Anne Vang. Fordi nu skal vi nemlig
Vi har fået nyt besøg. Det er Lykke Friis, folketingsmedlem for Venstre.
Venstres EU-ordfører.
Også det. Og Lykke Friis er jo kendt for at holde med FC Bayern München og være Tysklandskender og EU-kender. Og vi skal snakke om den tidligere forbundskansler Helmut Kohl, der er udkom en biografi for noget tid siden, som blandt andet Lykke Friis har læst.
Og det skal vi jo,
Den kom på tysk selvfølgelig først og fremmest. Og så skal vi også tale om et EU-topmøde, som er i støbeskeen lige om lidt.
Som starter i aften kl. 20. Men vi starter med Helmut Kohl. Velkommen til, Lykke Friis. Du ved jo, vi er et meget tyskvenligt program. Og du har jo altså så her for nylig læst en biografi på over 1000 sider om Helmut Kohl. Og altså, hvad er det mest overraskende? Hvad er det nye? Hvad er det mest spektakulære i den bog?
Jeg vil lige sige, at hvis min stemme lyder rusten, så er det altså ikke fordi, at Bayern München kvalificerer sig en runde videre i Champions League, men fordi jeg har en meget slem forkølelse. Det mest fascinerende ved den Helmut Kohl-bog er, at den forsøger at besvare den helt store gåde omkring Helmut Kohl. Nemlig de to Helmut Kohl-billeder, som I givetvis også og alle lytterne har i hovedet. Det ene er de første mange år, hvor han er kansler, hvor han jo blev kendt for at glide på de bonede gulve, slæbe Ronald Reagan ned på en SS-kirkegård, sammenligne Gorbachev med Goebbels fra nazitiden.
Ja,
han kvarede sig hele tiden, sådan var opfattet. Han var den der provinspolitiker, der spiste svinemave. Altså, hvordan kunne man have sådan en mand til at repræsentere Tyskland? Og han var indbegrebet af alt det, som så mange ikke kunne lide ved Tyskland, som Margaret Thatcher sagde, er es so deutsch. Og det sagde hun oven i købet så også på tysk.
Og det mente hun ikke pænt.
Det mente hun ikke pænt. Så det er det ene billede. Men så kommer også det andet billede. Muren falder, og Kohl, den store helt, der formår at samle Tyskland, men jo så også den europæiske union. Hvordan hænger de to billeder sammen? Det er sådan set den gåde, eller det store spørgsmål, han forsøger at besvare. Hvor han så siger, at Kohl var ikke bare et glückskind. Han var ikke bare den heldige mand, der var på det rigtige tidspunkt, på der, hvor han skulle være. Han gør faktisk en hel del for, at det rent faktisk lykkes med den genforening.
Og før vi kommer videre om det, så skal vi lige rekapitulere for dem, som måske ikke kan huske Helmut Kohl. Fordi det er 14 år siden, han forlod kanslerposten. Helmut Josef Michael Kohl, han er født 1930 i Ludwigshafen, nede i Rheinland-Pfalz. Det er nede i det vestlige Tyskland, midtvestlige Tyskland.
Det er der, man spiser svinemave. Ja.
Det er der, man spiser svinemave.
Savmarken, ja.
Og han har studeret jura, statskundskab og alt muligt andet, og er meget tidligt ind i tysk politik. Han blev allerede som 29-årig valgt ind i det lokale delstatsparlament, og allerede dengang blev han spået en meget flot karriere. Mange regnede faktisk med, at han blev kansler på et eller andet tidspunkt, og det bliver han også i 1982 efter et par forsøg og en masse magtkampe, blandt andet med den legendariske leder af det bayerske CSU, Franz Josef Strauß. Og så sidder han selvfølgelig der, som vi snakker om, i 16 år frem til 1998, hvor han taber et valg til socialdemokraten Gerhard Schröder. Det er bare for at få de ting på plads.
Ja, men når du så siger, den her gåde, er den så løst? Hvad er det? Altså, er det en mand med en lidt uheldig hånd, som bare bliver dygtigere og dygtigere til sit embede, når han først får det? Eller fordi han...
Det som Schwarz jo så klart skriver professoren, det er jo, at også Kohl havde opgivet håbet om genforeningen. Det var jo den der livsløgn, der var i Vesttyskland. Men Kohl var så nervøs for, om han nu kunne stole på Gorbachev. Han var så nervøs for, også om amerikanerne ville fortsætte deres engagement i Europa. Så han gjorde alt det rigtige ved at sætte fart på den europæiske integrationsproces, som så gjorde, og selvfølgelig også bevare det gode forhold til USA, som så gjorde, at da muren faldt, så havde han så været med til at skabe forudsætningerne. Han vidste bare ikke, at han skabte forudsætningerne for det mål, for det havde han set opgivet. Så det allerede der spiller han en rolle. Men så er han jo også den, der så i sidste instans tør for første gang så at sige genforening. Han laver en plan med den 10-punktsplan, som han kommer frem med ganske få uger efter Berlinmurens fald, og er dermed så en af de store, der så også drejer på historiens tunge hjul. Men så kommer selvfølgelig alt det bagefter, og der er Schwarz meget kritisk, og der er jo selvfølgelig et link op, kan man sige, til i dag, og vurderinger
hjemme. Vi skal lige fortælle, nu nævner du Schwarz. Det er Hans-Peter Schwarz,
som Tysklands er største, en af Tysklands største historikere. Han har skrevet en lignende mobbedreng om Konrad Adenauer, som jo så også jo var kansler i mange, mange år, næsten ligesom Helmut Kohl var
den evige
kansler. Ja, ja, jo, det er nu en del år siden.
Så det er ikke hvem som helst, det er formentlig standardværket?
Det er standardværket, selvom han er meget ubeskeden og siger, at det kun er en zwischenbericht, så det er kun en mellemstatus. Og det er præcis fordi, det jeg lige var ved at sige, men fint, du afbrød for det er klargjort, det er jo, at der hvor Kohl jo så, man kan være kritisk over for Kohl nu, det som svarer så meget kritisk over for, det er, at efter det er lykkedes at genforene Tyskland, efter man også har fået sat også euroen på skinner, hvorfor skal det gå så hurtigt? Og hvorfor skal så mange lande ind, inklusive Grækenland, så hurtigt? Kunne man da ikke have sagt ro på, nu har vi sådan fået skabt rammerne, så behøver det ikke gå så stærkt. Men der har Kohl bare den holdning, at han stoler ikke på dem, der kommer efter ham selv. Og det siger han igen og igen og igen, også direkte til François Mitterrand. Det kommer til at gå galt, når jeg ikke er her mere. Og derfor er Schwarz kritisk, og derfor siger han også, at det skal være det kun er en mellemtvisionbericht, en mellemberetning eller mellemstatus, fordi man jo så reelt ikke ved, hvordan det så kommer til at gå med det samlede europrojekt. Men Kohl handler ud fra noget godt, som han siger, fordi han simpelthen er så nervøs for, hvordan kommer det til at gå med det Europa, han går så meget op i. Og der skal vi huske på hans historie. Han er jo 15 år, da krigen slutter. Hans bror dør. Han opkalder sin førstefødte efter broren Walter. Og moren står og siger, at det ikke hybris. Udfordrer du ikke skæbnen? Og han siger, nej mor, jeg lover dig, at min søn, han vil ikke dø i en krig mellem europæiske stater. Det var det. Kohl, jo, nu lever han jo stadig, men han siger jo ikke så meget også, fordi han jo er desværre fået en hjernesygdom, men det er det, han jo åndede for, det var det, han kæmpede for, og derfor er han jo også en meget stor europæer.
Altså integrationen, Tysklands integration i Europa, det var sådan, det bliver det, der bliver livsprojektet.
Præcis, ja.
Okay.
Og det må han jo så også, som Schwarz så også siger, på godt og ondt, må han selvfølgelig så også gå ind så
Tag ansvaret
for de ting, der så ikke gik så godt i den senere periode. Men der kommer Schwarz stadigvæk frem til, at han vil alligevel være en af de største, fordi han får Tyskland igennem den uhyre vanskelige, psykologisk vanskelige periode, som 90'erne var. Nu kan vi jo godt sidde og tænke på...
Hvad mener du?
Jamen, ved at der var en... Altså, det var jo lige... Omkring genforeningen var det jo faktisk sådan, at...
Var det ikke bare liv og glade dage?
Nej, det var det ikke.
Jeg vil altså, gerne lige citere...
Og Mitterrand ville have nedlagt veto over for genforeningen.
For slet ikke at tale om nu Poul Schlüter, som vi altid roste som udtale i forbindelse med det. Jeg holder så meget af Tyskland, derfor det godt, der er to af dem.
Ja, ja, og altså,
det var jo ikke lige far min velkommen til et forenet Tyskland.
Det vil sige, det er ham som person, der beroliger resten af Europa med, at det her skal vi nok... vi jeres billeder fra resten af 100, vil det vel ikke gentage sig?
Præcis, det er han garanten for. Og man kan jo så sige, på det tidspunkt har vi den store debat omkring det fire rige, vi har også debatten om, vi får støvletrampen igen. Den debat har vi ikke i dag. Det er Kohl. Det er et af Kohls allerstørste bedrifter. At den bekymring, der er, det er jo meget interessant, der er overfor Tyskland i dag, det er ikke, at Tyskland gør for meget, det er, at Tyskland gør for lidt.
Ja.
Den polske udenrigsminister Sikorski sagde det ualmindeligt begavet her for nogle måneder siden, hvor han sagde, jeg er nok den første polske udenrigsminister, der siger, at jeg frygter ikke et for aktivt, men et for passivt Tyskland. Og der har vi selvfølgelig helt dagsaktuelle, så lige her nu i jeres program, omkring, hvordan skal vi redde euroen, hvem skal betale hvad også til EU's budget osv. Der er jo der, man vender sig stadigvæk over mod Tyskland og siger, vil I ikke nok? Og der
kan ikke tage pengepungen frem?
Præcis, ja.
Det var vel også det, altså Kohls vision netop om et europæisk Tyskland, det var han villig til at betale en ret høj pris for, ikke?
Det var altid sådan, at den budgetforhandling, man går i gang med nu her i dag om få timer, alle de budgetforhandlinger, man havde, mens Kohl var kansler, der kunne de andre lande egentlig læne sig meget afslappet tilbage, for man vidste, at klokken 4 om natten, så prustede Helmut Kohl, dann zahle ich, og så trak han en tjek op og skrev den under, og så betalte man så for Tyskland.
Men hvis vi går lidt tilbage, vi kommer jo tilbage til det her omkring, det er meget aktuelt omkring EU, men hans måde at være politiker på, han er jo, Han bliver beskrevet som sådan en ret slagfærdig fætter, når han har smidt journalisterne ud, og han sidder tilbage med alle sine bonkammerater og drikker falsk vin og spiser alle de her retter til langt ud på aftenen. Altså han er jo sådan en levemand samtidig med, og så husker
han på kur en gang om året.
Og så, ja, ja, Wolfgang set, det er rigtigt, og på afspækning, ja.
Og så afspækning, det er
det herlige udtryk.
Ja, det er næsten uoversætteligt, men jeg tror, at de danske lyttere godt kan forstå, hvad du har sagt. Men han har jo det der med, at han finder på øgenavne, og til både sine venner og fjender, og han husker som en elefant. Blandt andet fortæller man om en hollandsk ministerpræsident, Ruud Lubbers, som var meget imod Tysklands genforening, eller i hvert fald var på Mitterrands hold på et tidspunkt. Og da der så skal vælges en ny NATO-generalsekretær, så har han allerede diskvalificeret sig selv, fordi Kohl simpelthen nedlægger veto. Så det er jo, der er jo tale om et magtmenneske, må man jo nok have lov at sige.
Det må du i høj grad lov at sige, og det er også fuldstændig rigtigt, at han jo udstyrede alle mennesker med øgenavne. Altså Angela Merkel hed jo kun Das Mädchen, og det var jo ham, der opfandt Das Mädchen. Og det interessante var jo så, at Das Mädchen endte med at være mændermørderen. Hun slog jo så også Kohl ihjel rent politisk, da han jo så, det skal vi så også have med i det her jo, i den sidste tid, der kommer det jo frem, at han jo har modtaget sorte penge, og jo altså har modtaget penge fra alle mulige erhvervsfolk, som så ikke er blevet registreret.
Det er sindssygt ulovligt.
Det må man sige.
Hvorfor bliver han ikke sat på en domstol?
Ja, altså det har der jo så også kørt alle mulige diskussioner af. Så har der været bevis, så kan man bevise det, og så videre, og så videre. Så det er en sag, som jo nok aldrig rigtig helt finder sin afslutning, når det kommer til stykket. Men det, der er jo det afgørende ved Kohl, er jo også, han har det der fantastisk tysk udtryk også, der hedder Sitzfleisch. Han har også vel meget fleisch, men han kan også, og han har også meget sits, når han så
kan sidde ned. Det fylder pladsen ud.
Han fylder pladsen. Jamen, han satte sig ned, og så ventede han mange gange til kriserne, de var overstået. Og så slog han sig til med så at løse dem. Så han havde meget stamina, simpelthen, den måde, han var kansler på. Man kunne simpelthen ikke vælte ham om kul. Han ventede til det rette tidspunkt. Angela Merkel har lidt af det samme. Hun handler ikke særlig hurtigt. Det kan vi så nogen være sure over i eurokrisen, men det er så sandelig meget, meget stabilt. Så var han jo også en type, som siger, at han havde den der sorte bog, hvor han så opførte alle fjenderne. Og den skulle man godt nok ikke stå i, fordi så
det var en
man
mental sort bog.
Absolut. Og en af hans store problemer var jo, at han reelt også havde Margaret Thatcher stående i den. Og det skabte jo kolossalt store problemer under genforeningen, fordi de to kunne jo simpelthen ikke sammen. Men det var lidt hans egen skyld, fordi da han mødte hende første gang nede ved Wolfgangsee, der var Margaret Thatcher også taget på ferie nede i Østrig. Nok ikke for at gå på abspækningskur, for der var ikke meget, hun kunne tabe sig af i hvert fald. Men der mødes han så med Margaret Thatcher, Freudian slip, med Margaret Thatcher nede på en café. Og så på en eller anden tidspunkt, så siger han bare til hende, at nu har han ikke tid mere. Og så stikker han af, og så ser Margaret Thatcher ham så sidde på en anden café, hvor han så indtager et mega stort stykke kage. Og det tilgav hun ham aldrig. Så du har jo også på det tidspunkt i europæisk historie virkelig to typer over for hinanden, der agerede lidt på samme måde. This lady is not for turning. Kohl ville heller ikke give sig mange gange på nogle af de der punkter. Og de fandt aldrig den personlige kemi sammen.
Men det havde han jo så med sin lille ven i Frankrig.
Det havde han lidt op.
François.
Altså, man husker alle sammen det her billede, hvor den her kolossalt store mand går med den meget lille mand i hånden ved fejring af D-dag. Og det var jo noget, der altså,
det var ved, det var Verdun,
ja, Verdun, ja. Ja,
det var den første verdenskrig.
Ja. Okay, men der har de måske gået hånd i hånd flere gange.
Det har de helt sikkert.
det er jo en sjov alliance, den der, ikke? Fordi at han er socialist, og den anden er borgerlig. Og de burde jo have haft mere politisk tilfælles egentlig med Thatcher, men det var der jo på ingen måde tale om.
Nej, og det er jo også derfor, at det alligevel går med den genforening. Et, på grund af det gode forhold, som Kohl har skabt til USA. Fordi det, vi ikke må glemme, det er jo, at hvorfor var det egentlig, at Reagan han gik med til at gå ned på den kirkegård, SS-kirkegård? Der er selvfølgelig alle mulige detaljer om, hvad vidste han, og hvad vidste han ikke. Men Reagan ville hjælpe Kohl, fordi Kohl jo gjorde det, at han satte raketterne op og det var jo den ultimative tegn på, at Kohl kunne man regne med. Så han havde et meget tæt forhold til Reagan, men han havde så sandelig også et meget tæt forhold til Mitterrand. Og der er beskrivelser i bogen, lige det øjeblik, at Mitterrand er blevet valgt, så kommer Kohl jo piskende, og de sidder jo så sammen og diskuterer deres krigsminder, og undskyld, meget direkte blander blod omkring det. Og selvom Mitterrand på mange måder var ekstremt skeptisk over for det der, for muligheden for genforeningen. Husk på, hvad gør Mitterrand? Hvis jeg ikke husker helt galt, så kom det faktisk den 22. december stadigvæk af 89, at han drager til Kiev. Og vi også besøge DDR for at stabilisere, for guds skyld ikke at få den genforening. Men i sidste instans...
Hvad skulle han i Kiev? Med Gorbachev eller hvad?
Ja, det var et forsøg på i hvert fald at sige til regimet der, at der var ikke nogen grund til at gå videre med den genforening og støtte. På det tidspunkt vil Sovjetunionen jo heller ikke have den genforening. Men fordi Kohler investerede så meget i det personlige forhold, og fordi det så også lykkedes for ham at sætte så meget fart på integrationsprocessen før murens fald, så lykkedes det for Frankrig og Tyskland at finde hinanden.
Lige et sidste spørgsmål til Kohl-sagen her. Altså, vi danskere, altså, vi er jo altid meget, meget optaget af, om der er én linje i sådan en bog, der handler noget om Danmark. Fordi vi havde Poul Schlüter siddende her for ikke ret lang tid siden, og han sagde, at Kohl, han var en ven af Danmark. Og når Schlüter havde problemer i EU, så regnede han lige med, at Kohl var meget venligt stemt over for Danmark. Ikke specielt efter også Edinburgh eller... vores afvisning af Maastricht-traktaten, og nu bladrer du desperat. Ved du hvad, der er nok ikke noget om Danmark.
Nej, jeg kan faktisk ikke huske det.
Godt, så kan
det
vi jo
nok,
bare...
Det vil jeg nok have registreret.
Så bliver den ikke omtalt på TV2.
Men bortset, hvor det er det rigtigt, altså, at på trods af det også som på trods af den sorte bog, og på trods af, at som du rigtig nok er på, at Poul Schlüter jo sagde det der omkring genforeningen, så havde Kohl noget med de mindre lande. Han kunne godt lide der Paul, som man altid kaldte ham. Så ja. Derfor var der hjælp fra Kohls side. Det var der især på et meget, meget vigtigt tidspunkt for Danmark. Og det var jo efter naret til Maastricht-traktaten, hvor vi jo så på Edinburgh-topmødet jo så året efter skulle bede om at få de her undtagelser eller forbehold. Og der var Kohl en af dem, der var meget, meget klare i mælet, at sige, så giv dog Danmark de undtagelser, så vi kan komme videre. Så han var en ven, eller ja, han lever jo stadig, selvom han er til gasagt, han er klar en ven af Danmark.
For et lige sidste spørgsmål omkring Kohl, altså nu nævnte Torben jo Poul Schlüter, altså nu må du rette mig, men altså er der en lidt parallel til den måde Poul Schlüter kom til magten på, og Helmut Kohl kom til magten på, at de var begge to ret undervurderet?
Præcis. Det mener jeg...
Det var samme år, de kom til magten, vi jo... I 1982.
Ja, og der er jo også sådan lidt, måske ikke helt på samme måde, men der er der også noget tragisk kæmpe lidt over på Schlüter, når man ser på den måde, han så ender sine politiske dage på. Og tilsvarende, så er den måde, som Kohl jo i hvert fald sådan, ender sit indrigspolitiske virke på, er jo så også ret tragisk med den her store mand, jo så bliver afsløret i, at han jo så også har snydt, det mener man i hvert fald med hensyn til de her sorte penge, han har modtaget. Så der er nogle klare paralleller, men det er jo selvfølgelig sådan, at Kohl, så når den samlede europæiske historie på skal skrives, så fylder han jo temmelig meget.
Men de var gode til det politiske spil.
De var gode til politiske spil. De var begge to voldsomt undervurderet i de første mange år. Det kan man sige, især en føderalstat som Tyskland var, det måske ikke det ringeste, der kunne ske for Kohl. Men husk på, han var altså lige ved at blive væltet af sine egne, inden muren falder på partidagen i Bremen. Det er også noget, man har glemt, fordi man nu meget ser Kohl ud fra det perspektiv, som er... Han er jo kæmpen med genforening.
Det er sådan noget, vi mange danskere, der har glemt. Vi skal
tilbage til nutiden.
Vi skal tilbage til nutiden, ikke? Fordi den store forskel på Kohl og så det Tyskland, vi arbejder med i dag, det er jo altså, at det er Angela Merkel, der sidder om nogen for bordenden i EU.
Bundesmutti.
EU er jo et kæmpe kaos. Og nu er der budgetforhandlinger. Det er det, som det her ekstraordinære topmøde, der starter i aften kl. 20, handler om. Og det er jo, altså, hvis vi kigger lidt på hende, Angela Merkel, det er jo, hun har lukket den store, gavmilde tyske pung, ikke? Og er det her et topmøde, hvor nogen reelt har... Altså, er vi derhen, hvor det faktisk er hende, der bestemmer? Fordi det er meget svært at finde ud af, hvem er de andre ledere, der egentlig har noget at skulle have sagt. Hollande har ikke rigtig markeret sig med noget nu andet end sådan en mindre form for tilbagetrækning af valgløfter. Altså, hvem er det? Kan du, med den viden, du har om det, altså, er det bare et spørgsmål om, hvad Merkel, hun mener, og så er det det?
Ja, altså, det, som altså, danskerne interesserer sig for, det er... Cameron, for eksempel. Det tror jeg bliver ret afgørende.
Jo, men han er jo rykket ud som C-medlem efterhånden.
Jo, det er rigtigt nok. Men lige netop på det her topmøde er det jo meget centralt, om han følger det, som hans parlament jo egentlig har bedt ham om at gøre. Det går nok kun en resolution og en anbefaling, at budgettet decideret skal... altså i reelle termer, skal falde, fordi så, så får vi i hvert fald ikke noget kompromis. Så ham kigger man jo altså også meget på. Men det er jo rigtigt nok, altså problemet for Europa er jo, at rige eller unionen fattes penge, og derfor i sidste instans, også når euroen skal redde, så kigger man hen på dem, der har penge. Og det er jo nu engang i øjeblikket kun Übermutti, altså Angela Merkel. François Hollande har jo ikke nogen. Altså,
nej,
så alt det
nej,
der med, han skulle komme ind og være det nye store friske pust og sætte fokus på vækst. Det er jo lidt svært, når det, der decideret skal ske, at man skal lukke nogle meget markante huller og få en stabilitet igen omkring euroen.
Så for de rige, de får lov at bestemme, og de fattige, de bestemmer ikke så meget?
Ja, men jeg vil nu sige, altså Angela Merkel har jo, og der er vi tilbage faktisk ved Kohl, for der skete jo det for halvandet års penge siden, at Helmut Kohl gik meget markant på banen i en artikel, hvor han sagde, Angela Merkel, du machst mein Europa kaputt. Du ødelægger mit Europa. Uh-huh. Det, jeg har arbejdet for, ved der var så stor stridighed på det tidspunkt, omkring hvad der skulle ske med euroen, og Tyskland ikke ville betale. Fra det øjeblik gør Angela Merkel faktisk mere. Hun går ind og sender klare signaler om, jamen Tyskland vil også godt være med til at stabilisere. Vi også betale mere. Det ser man jo også nu med ideen om, at der skal være et separat eurozonebudget, hvor man jo så fra tysk side godt vil være villig til at lave en klar deal med de lande, der har brug for penge, for at få stabiliseret euroen. Det skal bare være sådan, at de ikke bare får pengene ned i foret. Der skal være nogle klare aftaler om, så skal I altså lave de her arbejdsmarkedsreformer osv. Men det omkring, det er omkring euroredningen. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at det her topmøde skal ende med, at alle kigger over på Angela Merkel, og hun så trækker en tjek op af lommen. Fordi det er jo EU's budgetdiskussion. Og der er det jo klart, at Tyskland siger, at vi skal ikke betale to gange, vel? Altså ikke både betale til euroens redning, og så også betale for at lande og strukturfonde, hele diskussionen omkring landbrugspolitik og så videre. Så derfor bliver det en meget, meget vanskelig forhandling.
Der er jo, vi i Danmark har jo også en lille aktie i alt det der hundslagsmål om pengene. Altså, nu ved jeg ikke, om det er politikeren eller analytikeren, Lykke Friis, der svarer nu, men...
det er altid det samme.
Det må du selv redegøre for. Men jeg ved jo også, at Venstre bakker op om det krav, som Helle Thorning har rejst til topmødet med, at vi skal have... Vi vil ikke være med til at finansiere de andre landes rabatter. Det synes jeg er den rigtige måde at udtrykke det på. Altså, konkret handler det om en god milliard kroner.
Et forhandlingsoplæg, hun har lanceret i pressen.
Hvad er sandsynligheden for, at statsministeren kommer hjem med det?
Altså, lige her nu er det ikke særlig sandsynligt, for jeg tror ikke, der sker noget på det, særlig meget på det topmøde. Jeg tror, det lander med et sammenbrud, som... Så landene står simpelthen utrolig langt fra hinanden, og så er det sådan, at så skal der så være et nyt topmøde efter jul på et eller andet tidspunkt. Så jeg tror ikke, det er sådan alt lige op over, at vi får en afgørelse på det spørgsmål, om hun får rabatten eller ej. Men det er rigtigt, at Venstre støtter også den rabat. Det er jo sådan set egentlig noget, som VK-regeringen kom på, at det var uretfærdigt, at vi skal betale til de andre, til de rige landes rabatter. Men det vi jo så også har været meget klar omkring i diverse diskussioner, vi har haft i Europaudvalget senest jo i går med statsministeren, det er jo også, at det skal være en reel debat. Det nytter jo ikke noget, hvis du nu går ned til jul i dit supermarked og køber én vare på rabat, et slagtilbud, og smider ned i din indkøbskurv, og så køber du der hav og andre varer. Så kan du jeg kan blive enige om, at så bliver din husholdningsøkonomi, den bliver dårlig, og den bliver ikke
altså,
bedre.
Det er ikke nogen funny money.
Nej,
det er rigtig penge.
Budgettet skal jo ned. Det nytter ikke noget, at vi med den ene hånd får en milliard, hvis vi med den anden hånd skal betale mere til EU's budget, fordi EU's budget vokser.
Præcis.
Så det er det ene, der er afgørende. Og det andet, der er afgørende, det er jo også, at man jo selvfølgelig skal holde meget skarpt øje med, hvad går pengene til. Der har vi jo så sagt, at det er utrolig vigtigt, at der er sådan set på linje med regeringen, men altså, at det skal gå til forskning, gå til uddannelse, det skal gå til det, som vi skal leve af i fællesskab. Infrastrukturprojekter. Femern Bælt for eksempel står Danmark til at kunne få penge til. Store nye havvindmøllepark, forbindelser.
Og penge skal tages fra?
Ja, det skal jo tages, hvis budgettet kommer ned, administration og så videre, men selvfølgelig også fra landbrugspolitikken, ja. Det er jo klart.
Er det 40% af budgettet, det stadigvæk fylder?
Ja, det fylder i hvert fald meget. Jeg kan ikke lide det sidste tal i hovedet, men det fylder stadig kolossalt. Det gør strukturfonden jo også som sådan, ikke? Så det er vigtigt ikke kun i den danske debat at fokusere på den rabat. Det er jo en meget, meget lille del af det store spil, og jeg ser også, at det er jo vigtigt, at vi får et budget, som rent faktisk moderniserer Europa, som gør, at vi rent faktisk kan komme ud af krisen, og ikke stadigvæk så har et budget, som hvor der så ikke er penge til, vi har stærke forskningsfonde, hvor der ikke er penge til, at vi kan få koblet vores infrastruktur sammen.
Men hvad, nu sidder du her jo så også som ordfører på EU-spørgsmål for Venstre. Altså, jeg oplever i hvert fald for mig selv en underlig mærkværdig forvirring om, at Danmark er sådan en underlig halvslattent B-medlem, som står og kigger på et eller andet, som heller ikke fungerer. Hvad skal vi stille op? Hvor skal vi lægge vores æg, hvis vi har nogen?
Jamen, det vi har sagt fra Venstres side, det er jo, at nu går vi ind i en utrolig afgørende periode i dansk EU-medlemskab, hvor med al sandsynlighed, man kan diskutere tidsplanen, men med al sandsynlighed vil eurolandene for at redde euroen, også det, vi var inde på omkring Angela Merkel, at hun har erkendt, hun skal redde euroen, så de vil tage et spring fremad i den europæiske integrationsproces. Britterne, ved vi jo så også, Cameron, han siger, der skal han ikke med. Altså, han skal ikke med i det der europæiske udbrud. Ja, vi står så over for det valg, og vi bare må erkende, at status quo er en illusion. Fordi når andre bevæger sig fremad, så kan du ikke bare blive stående, og det kan du godt, men så bliver din indflydelse selvfølgelig så også minimeret. Det er jo illusion at tro, at de andre lande blander mere blod omkring euroen, at de så ikke også begynder at koordinere mere omkring EU's indre marked og udvikle andre fælles interesser. Så derfor står vi jo altså ved den berømte korsvej, hvor vi skal vælge.
Og hvad vej skal vi så?
Ja, vi mener stadig, at vi skal prøve at gå med de andre. Altså med Angela Merkel og så videre.
Så skal vi vel også have euro? Altså,
ja, men, der må man jo så bare sige, at der bliver man jo også nødt til at forholde sig til den nuværende situation.
At det er der ikke nogen, der bestemmer for?
Ja, altså, og derfor har vi jo så sagt, at det bedste, vi kan gøre, det er så at sætte os ned i fællesskab med regeringen og lave en aftale omkring det her, hvor vi så også har nogle fælles mål. Fordi hvis vi bare siger, at det ikke drejer sig kun om eurolandene, så får vi aldrig nogen debat. Og så bliver det jo ligesom ikke rigtig til noget, hvis du endelig skal stemme.
Det blev de sidste uger. Vi kommer til at tale meget mere om EU i de kommende uger. Men Cordua og Steno er slut for denne gang. I teknikken sad Ulrik Bossen, og i redaktionen sad Louise Helener fra Berlingske Research. Nu er der nyheder.